დიდი მშვიდობის ბატონო სულხან.
დიდი მშვიდობის.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. თავდაპირველად მინდა გითხოთ, ეს არ არის ამ ტიპის პირველი პროექტი, რომელიც თქვენმა ორგანიზაციამ განახორციელა, რისთვის არის საჭირო სამუშაოზე მონიტორინგი და ამ ინფორმაციის ცოდნა და ვისთვის არის ეს საჭირო?
თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ეს არ არის ნამდვილად პირველი პროექტი, რომელიც დევნილთა მხარდასაჭერად გამოყოფილ თანხებთან მიმართებაში ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ განახორციელა. ეს არის რიგით მეორე ანგარიში, რომელიც ამ სფეროში ჩვენ მომზადეთ. ყველაფერი დაიწყო 2008 წლის აგვისტოს მოვლენების შემდგომ ბრიუსელის დონალდთა კონფერენციაზე გამოყოფილი თანხების მიხედვით. ლოვანი ნაწილი სწორედ მიმართული იყო დევნილთა საცხოვრებელი სახლებით და სხვა პირობებით უზრუნველყოფის მიზნით. შესაბამისად, ჩვენი პირველი კვლევა, რომელიც ამ მიმართულებით მომზადდა, სწორედ ეხებოდა საცხოვრებელი სახლების მშენებლობას ერთადად. იქ მაშინ ბუნებრივი გაცილებით დიდ თანხებზე იყო საუბარი და მაშინდელი კვლევის სპეციფიკაც განსხვავებული იყო. მიმდინარე კვლევა, რომლის პრეზენტაცია ჩვენ გუშინ მოახდინეთ, ეს უკვე არის უშუალოდ გარკვეული სახის, ვთქვათ, საცხოვრებელი პირობების შექმნის თვალსაზრისით, როგორიც არის წყალმომარაგება, როგორიც არის გაზმომარაგება, იგივე ან ელექტროენერგიის უზრუნველყოფა. ამ ტიპის სამუშაოები ჩვენ ავიღეთ რამოდენიმე დასახლებული პუნქტი, მათ შორის კომპაქტურად დევნილების ჩასახლების, და შევეცადეთ, რომ აი ამ დასახლებების მაგალითზე გვეჩვენებინა რეალურად რა გაკეთდა, როგორ გაკეთდა, რა ტიპის ვთქვათ ხარვეზები შეინიშნებოდა ამ შემთხვევაში და რა შეიძლება სამომავლოდ მსგავსი ვთქვათ დარღვევები, რომელსაც ჰქონდა ადგილი, აღარ განმეორდეს. წინა კვლევასთან შევადარებ ძალიან მოკლე დრო, ვთქვათ, წინა კვლევისგან განსხვავებით, ბუნებრივი არის გარკვეული ცვლილებები, მათ შორის უკეთესობისკენაც, ანუ ის ცვლილებები, რომლის დროსაც ხელშეკრულების გაფორმების შემდგომ ხდებოდა ცვლილება იგივე ფინანსურ ნაწილში და თანხა კლიენტობაში ჯამში 27% იზრდებოდა რიგ შემთხვევაში, ხელშეკრულო პირობებიდან გამომდინარე მსგავს ტიპის ცვლილებები ამჯერად ამ მასშტაბის არ ყოფილა, მათ შორის ამას ხელი შეუწყო საკანონმდებლო ცვლილებებმაც, რომლის მიხედვით ეს დარეგული და გარკვეულ წილად.
და ფინანსების მაპატეს რომ გაწყვეტინებ, ძირითადი წყარო
და ფინანსების ძირითადი წყარო იყო ამ შემთხვევაში ევროკომისია და იყო ამერიკის შეერთებული შტატები. ევროკომისიისგან მიღებული თანხა 2008 წლის აგვისტოს მოვლენების შემდგომ ამ ნაწილში შეადგენდა 51 მილიონ ევროზე მეც, ხოლო შეერთებული შტატებისგან 80 მილიონ ამერიკულ დოლარზე მეც. ამ თანხების ნაწილი ბუნებრივია წავიდა საცხოვრებელი სახლების მშენებლობას და გარკვეული ტიპის რეაბილიტაციებზე, ხოლო ნაწილი სწორედ დაიხარჯა იმ სამუშაოებზე, რომელზეც ჩვენ ქონდა ამ შემთხვევაში მიმდინარე კვლევაში წარმოდგენილი.
რა მაინტერესებს პირველ კვლევას, როდესაც ახორციელებდით და ბრძანეთ 27%-ით იყო რიგ შემთხვევაში გაზრდილი, თუ მთლიანობაში გაიზარდა?
აქ საინტერესო იყო, რომ მაგალითად ტენდერის თავარი პირობა ზოგადად მდგომარეობდა შემდეგში, რომ იმარჯვებდა ის, ვინც ყველაზე დაბალ ფაშას თავაზებდა სახელმწიფოს გამოცხადებული სამუშაო შესრულების თვალსაზრისით. ამ დროს კომპანიები ხელოვნურად წევდნენ ძალიან დაბლა ფას და შესაბამისად იმარჯვებდა ის, ვინც ყველაზე დაბალში თავაზებას გააკეთებდა, მაგრამ შემდგომში უკვე სახელშეკრულებო ურთიერთობის დაწყებიდან რიგ შემთხვევაში შედიოდა საშუალოდ 2-დან 4-მდე ცვლილება, რაც ნიშნავდა იმას, რომ როგორც წესი ფასი უკვე იზრდებოდა. ამიტომ კომპანია, რომელსაც შეთავაზება შეიძლება თავდაპირველად ჰქონდა, მაგალითად, თუ ავიღოთ მილიონი ლარი, მაგრამ იმარჯვებდა იმით, რომ თქვა ჩამოყავდა 700-ასთან 600-ასთან ლარზე, საბოლოოდ გამოდიოდა, რომ ისევ ის მილიონან 1100-ასთან 200-ას იქნება.
და საიდან იფარებოდა ეს
27%? ეს თანხა, როგორც წესი, სახელმწიფო ისევ ამ თავისუფლ თანხებიდან ხდებოდა ამ ფინანსების გადაცემა ამ კომპანიებზე. აქ თავარი კრიტერიუმი იყო ის, რომ რეალურად იმარჯვებდნენ კომპანიები ასეთ შემთხვევაში, რომელიც ყველაზე დაბალ შეთავაზებას გააკეთებდა. ჩვენ მაშინაც აღვნიშნეთ, რომ ერთ-ერთი მთავარი ხარვეზი სწორედ ამაში მდგომარეობდა იმ კვლევა მაჩვენა. უფრო მეტსაც გეტყვით, 85 ვთქვათ შეთავაზებული ობიექტიდან, რომელიც უნდა განხორციელებულიყო და ზოგადად 85 ტენდერიდან 34 პოზიციაზე ორმა კომპანიამ გამოიმარჯვა, რომელთა ჯამური წილი მაშინ 37 მილიონი იყო ათვისებული თანხი, სადაც თავისთავად ძალიან დიდი ციფრია ორი კომპანიის კვალობაზე. მარტო ის რა დღეს ვთქვათ ამ ორ კომპანიას რა რესურსი უნდა ქონოდა ვთქვათ ისეთი, რომ 37 ობიექტზე განახორციელებინა ამ გარკვეული ტიპის სამუშაოები, ხო, ასეთ შემთხვევაში. მსგავსი ტიპის ვთქვათ ესეთი დარღვევები ან ამ ტიპის კითხვები ამ კვლევაში ჩვენ არ შეგხვედრია. შესაძლებელია ეს ერთი მხრივ მიზეზიც იყოს, რომ ეს კვლევა არ იყო ვთქვათ იმდენად მასშტაბური, ანუ მოცულობითი თვალსაზრისით ჩვენ ფოკუსი ჰქონდა აღებული რამოდენიმე კონკრეტულ დასახლებაზე, სამამისად თანხაც არ იყო ისეთი, რომ დიდი ცვლილებები გამოეწვია. თავის მხრივ ამ შემთხვევაში ხდებოდა გარკვეული ტიპის ცვლილებებისა და ხელშეკრულების ფინანსურ ნაწილში, თუ თუმცა ეს არ იყო ისეთი ცვლილებები, რომელსაც შეიძლება თქვა, რომ არსებითად დიდ გავლენას ახდენდა და ხელშეკრულების ბუნებაზე.
მოდით ეს ფინანსური ამბავი რომ განმარტოთ. თავდაპირველადაც კითხეთ, რომ ვისთვის არის მნიშვნელოვანი ამის ცოდნა. თქვენ განახორციელეთ პროექტი, ხარდაჭერა იყო ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოსთან, ანუ ეს ორგანიზაციაც თulis რომ მნიშვნელოვანია მონიტორინგი და ალბათ თავი და თავი დონორები, ხო?
დონორები.
რამე იცვლება მერე მას?
მე შემიძლია გითხრათ, პირველი კვლევის შემდგომ მე როგორც ვიცი, იგივე ევროსტრუქტურების წარმომადგენლებმა დეტალურად შეხვედრაზე გაიარეს ჩვენი ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა თანადათის მონიტორინგის შედეგები, რომელიც მაშინ ჩვენ დავდეთ სკრუპულოზურად ყოველი თქვათ ქვეთავი და ყოველი საკითხი. ეს თავისთავად მიანიშნებს იმაზე, რომ ამ ორგანიზაციებს ძალიან მნიშვნელოვანია თანხმობა, ესენი გამოყოფენ, რამდენად თქვათ მიზნობრივად იხარჯება ETS და მეორე შედეგობრივი თვალსაზრისით და რეალურად
ხდება
ის, თუ არა გუშინაც მე რამდენად ვიცი ამერიკის შეფშატების საერთო წარმომადგენელი ესრებო და გუშინელი პრეზენტაციას და ბუნებრივად ალბათ მოინიშნა მათთვის მნიშვნელოვანი ნაწილი.
დეტა სმენელს შევახსენებ, სულხან სალაძეარის ჩვენი სტუმარი, საიას წარმომადგენელი, ლაპარაკობ დევნილთან მხარდასაჭერად ჩატარებული სამუშაოების მონიტორინგზე. საკმაოდ დეტალურად არის აღწერილი ის თუ რა უნდა გაკეთებულიყო, რა გაკეთდა, რამდენი დაიხარჯა, თუ შეიძლება რომ ვთქვათ რა დასახლებებში განახორციელეთ ეს პროექტი.
ესე იგი ჩვენი ეს კვლევა იყო აქცენტირებული სამ ნაწილზე, იყო წყალმომარაგება, ელექტროენერგიით მომარაგება და გაზმომარაგების სამუშაოები. ჩვენ წყალმომარაგების შემთხვევაში
რაც ამ დასახლებებში 2008 წლიდან არისო საერთოდ
აქ სიტუაცია მდგომარეობს შემდეგში, რომ ნაწილი, აი წყალმომარაგების შემთხვევაში იგივე რეზერვუარები ან წყლის მოწოდება ხდებოდა ისეთ ტერიტორიაზე, რომელიც კომპლექტის ზონაში იყო მდებარეობის მიხედვით და დასაბუთება ხშირ შემთხვევაში მუნიციპალური განვითარების ფონდის მდგომარეობდა შემდეგში, რომ ისინი არ იყვნენ დაზღვეული, თქვა ერთჩვენია დღეს, რომ იქ ვინმეს ეს წყალი თქვა შეეწყვით ამ ადამიანების მოწოდება ერთი მხრივ, ეს მეორე მხრივ ვერ ხდებოდა სტაფამისი კონტროლის განხორციელება წყლის ხარისხზე, სათავანაგებობებზე და
კომპლექსი ზონა გულისხმობს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე.
ანუ რიგი სოფლების შემთხვევაში ოკუპირებულ ტერიტორიაზე იყო
ეს
სტაფამისად ვერ ხდებოდა ამ ყველაფრის კონტროლი. მე შემიძლია დეტალურადაც ჩამოთვალო ის სოფლებსაც ამ წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია განხორციელდა და რა ტიპის თქვა პრობლემები შეიქმნა შემდგომში დასრულებული სამუშაო შემდეგ ამაზეც შეგვიძლია ბუნებრივია ვისაუბროთ ამ შემთხვევაში ჩვენ. ეს წყალმომარაგების სისტემაზე იყო საუბარი მცხეთაში სოფელ ქსოვრისზე, დუშეთში სოფელ იოზისი, კასპში იყო სოფელი საკორინთლო, ასევე იყო შიდა ქართლის რეგიონის სოფელი დიდი მეჯვრისხევი, პატარა მეჯვრისხევი და ზერტი. ეს არის ის სოფლებიც წყალმომარაგების სამუშაოების შესრულდა ზირთადი პრობლემა სოფელ წყალმომარაგების სისტემასთან დაკავშირებით გამოვლინდა. რაც შეეხება ელექტროენერგიის უზრუნველყოფაზე ქალაქ თბილისში ხდებოდა კომპაქტურ ჩასახლებულ დემილებთან დაკავშირებით, ხოლო გაზმომარაგება ჩვენ ორი ობიექტი ავიღეთ, ეს იყო ზემოწეროვანი და საგურამო მცხეთის მაგალითზე და ქალაქ თელავში კახეთის გასკეთილზე მდებარე დემილთა ჩასახლება იყო ასევე ჩვენთვის საინტერესო, თუმცა აქვე შემიძლია ვთქვა, რომ ყველაზე დიდი ვთქვათ ხარვეზები ამ შემთხვევაში თუ კი შეიძლება ასე ვთქვა, გამოვლინდა მაინც წყალმომარაგების სისტემასთან დაკავშირებით და ეს იყო რიგ შემთხვევაში ის, რომ მაგალითად სოფელ ქსოვრისის მაგალითზე მოსახლეობა აღნიშნავდა, რომ წყალმომარაგება არასდროს არ გქონია პრობლემა რეალურად. ის სისტემა, რომელიც გაკეთდა ამ პროექტის შემდგომ, ფაქტურად გამომართავი იყო და ბოლომდე არ მუშაობდა. ისინი დღემდე ძველი წყალმომარაგების სისტემით სარგებლობენ, მათთვის არავის არ უკითხავს, მათ ჭირდებოდა თუ არა წყალმომარაგების სისტემის ვთქვათ ახალი სისტემის გაკეთება. სამთავრობოდ მოსახლეობა თვლის, რომ გაცილებით უკეთესი იყო მათთან კონსულტირების გზით სხვა რაიმე ტიპის პროექტი განხორციელებული იყო იგივე და რაღაც სხვა პრობლემა მოგვარებული იყო, რომელიც ბუნებრივია არავინ არ ვთქანებიურებული, იმით რომ პრობლემები არ ქონდეს სინამდვილეში. სხვა ტიპის პრობლემები იყო ოდისის მაგალითზე, ოდისის შემთხვევაში საუბარი იყო იმაზე, რომ წყარო, რომელიც დაიშრიტა, საჭიროებდა სოფელი, ვთქვათ, წყლის სისტემის ახალი, ვთქვათ, მოწყობილობის გაყვანას, ასევე იყო ძალიან მნიშვნელოვანი დამონტაჟებული იყო შესაბამისი დანადგარი, რომელიც გაფილტრავდა წყალს და სუფთა წყალი მეწოდებოდა მოსახლეობას, ხევში უნდა გაკეთებულიყო ეს ყველაფერი. თუმცა როგორც აღმოჩნდა, ეს მოწყობილობა არ არის კლევის პერიოდში არ იყო დამონტაჟებული, მიუხედავად იმისა, რომ მიღება ჩავარების აქტი არსებობდა უკვე შესრულებულ სამუშაოზე და ეს დანადგარი ინახებოდა სოფლის გამგებლის სახლში, ოდესაც ჩვენმა წარმოადგენლებმა მონიტორინგის დროს იკითხეს თუ რატო არ არის დამონტაჟებული და რატო მინახება სახლში, გამგებლის პოზიცია იყო ესეთი, რომ არსებობდა ალბათობა, რომ ვინმეს მოეპარა ეს დანადგარი. რა თქმა უნდა, ეხლა სამუშაოების დაგეგმა სწორად ნიშნავს იმას, რომ ის ესე უნდა დამონტაჟდეს, რომ ბუნებრივად დაცული უნდა იყოს ერთის
ყველა, რომ
არ მოხდეს ხელყოფა. თავისთავად, ჩვენ სინამდვილეში ეს ნამდვილად არ არის ეხლა.
ბანო სულხან, სმენელი ახაზე აუცილებლად მოგცემ საშუალებას გააგრძელოთ, მომუსმინოთ სმენელს, დილამ შვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა. მონიტორინგი კარგია, მაგრამ სისხლის სამართლის საქმის აღძვრა ამის შემდეგ ხდება თუ არა, ან თქვენს მიერ, ან საელჩოს, ან ვინმეს მიერ?
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. 2988
327. თავისთავად სისხლის სამართლის საქმეს ვერ ჩვენ და ვერ საელჩო ბუნებრივია ამ მიმართულებით ვერ აღვწევთ. ჩვენ ის თქვათ ნაკლოვანებები, რაც იგივე შესხლებთან დაკავშირებით გამოვლინდა და თავისუფლო დროზე იგივე მუნიციპალური განვითარების ფონდს, როგორც ერთ-ერთ მხარეს ხელშეკრულებისა სახელმწიფოს მხრიდან ვაცნობეთ, იგივე შემთხვევაში ვთხოვეთ, რომ წარედგინა ანგარიშები. ეს არ არის იმ ტიპის დარგები, რომლის თქვათ შეცვლა შეუძლებელია და გამოსწორება შეუძლებელი იქნება ასეთ შემთხვევაში. თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იგივე შემთხვევაში სამისი ორგანოები დაინტერესდნენ ამ შემთხვევაში და ეს არ არის აუცილებელი, მაინც ნამდვილად თქვა სისხლის სამართლის დანაშაულის კვალიფიკაცია, მაინც თუ კი ამისი ნიშნები თავისთავად არ არსებობს. მთავარი არის, რომ ხელშეკრულების ბუნებიდან გამომდინარე სახელმწიფოს ჰქონდა უფლება ხარვეზის გამოვლენის შემთხვევაში ერთ წლის ვადაში მოეთხოვა იგივე კომპანიის ხარჯებით აღდგენილიყო ის დარგოული თქვათ პირობები, რომელიც არ ეკნა შესრულებული. თუმცა ჩვენი ინფორმაციით მუნიციპალური განვითარების ფონდმა არცერთ შემთხვევაში არ გამოიყენა ეს ფლემოსილება, მიუხედავად იმისა, ჩვენ წერილობითაც მიმართეთ მუნიციპალური განვითარების ფონდს, მსგავსი თქვათ ფლემოსილება გამოიყენებინათ საშიშროებით გათვალისწინებული და კომპანიებს თვითონ მოეხდინათ აი ამ დარგოების აღმოხრა.
სმენელია კიდევ ერთი ხაზე, დილამ შვიდობის გისმენთ. რადიოს ჩაუწიეთ და გისმენთ.
ის ალო
გისმენთ ბატონო.
მინდა ერთი შეკითხვა მიიჩნე თქვენ სტუმარს. მე ვარ დერმიდან სამოქალაქო მოძრაობის თავმჯდომარე დავით მალაზონია.
გისმენთ ძალიან.
შაუმიაში, მარნეულის მხარეს, შაუმიაში არის დერმილები ჩასახლებული და გაზის და დენის ფულს არ ეხტიან უხთის სახელმწიფო. რატომ არის გასხვავებული აფხაზეთის დერმილებზე ახტევინებენ ამ გაზის და დენის ფულს და იმათ არ ახტევინებენ? რატო ხდება ასეთი რაღაცა? და არის კიდევ ვაგზლის ქუჩა ნომერ 15-ში 5 წელია დემილთა სამინისტრო უხდის სინათლის ფულს და დემილებს შუკი არ აქვს. მოხდა ამათი შემოწმება.
დიდი მადლობა ზარისთვის.
ჩვენი კვლევის შემთხვევაში აი ეს ბატონმა, რომელიც ჩამონათვალეს ახლა ჩვენ გითხრა, ამ ობიექტების თქვათ ეს თქვა შემოწმება არ მომხდარა, რამდენიც მე მაქვს ინფორმაცია, თუმცა დეტალურად თუ კი დაინტერესებული არიან რეალურად რა ხდება ასეთ შემთხვევაში და რა პრობლემასთან გვაქვს საქმე, შეუძლიან მომართონ ჩვენს ოფისს, ჩვენთან არიან თანამშრომლები, რომლებიც უფრო დევნილებთან დაკავშირებულ საკითხებზე მუშაობენ და შესაძლებლის დაგვარად ჩვენი კომპეტენციის პარაგლაფში სამართლებრივი დახმარება ის აღმოჩენა შეგვიძლია, ბუნებრივია მათ აღმო უჭირთ და ინფორმაციულ დონეზე ადმინისტრაციულ ორგანოებთან იქნება საჭირო ეს თუ სხვა ტიპის დაწესებულებებთან.
ბატონ დავითს იქნება უთხრათ მისამართი, თუ კი მან
არის. ჩვენი მისამართი არის უზნაძის 102, ასევე კახეთის ქუჩიდანაც არის შემოსასვლელი 15 ნომერი, ძველი კრილოვის ქუჩა. ჩვენ გვაქვს იურიდიული დახმარების ცენტრი პირველ სართულზე ჩვენი ოფისის, სადაც აღმოჩენენ დახმარებას და არის კიდე ცალკე თანამშრომელთა ნაწილობრივ დევნილთა საქმეებზე მუშაობს უშუალოდ.
და მომდის მეუბრუნდეთ პასუხისგებლობის საკითხს. მსმენელმა სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობა ახსენა და თქვენ განმარტეთ, რომ ეს რიგ შემთხვევებში არ არის აუცილებელი, თუმცა რაღაც ტიპის პასუხის მოთხოვნა ბუნებრივია, აუცილებელია და ბრძანეთ ვინც არის უფლებამოსილი ამაზე. ხელშეკრულების მეორე მხარე დამკვეთი, ხომ, ვინც არის სახელმწიფო ამ შემთხვევაში. რამე ბრძანეთ, რომ არც ერთ შემთხვევაში არ მოხდა მოთხოვნა, რომ გამოესწორებინა შემსრულებელს შესრულებული სამუშაო. ამის მერე თავდება ამბავი?
რეალურად ჩვენი შესაძლებლობა მდგომარეობს სწორედ იმაში, რომ ჩვენ ვთქვათ განვახორცებთ მონიტორინგი ერთი დადოთ რაღაც გარკვეული შედეგი, შემდგომში პრეზენტაციის საშუალებით ვაცნობთ ეს საზოგადოებას და გავხადოთ დისკუსიის ვთქვათ საგანი ეს ყველაფერი. ჩვენ ყოველ შემთხვევაში ის ფაქტი, რომ გუშინ დემონტა სამინისტროს ამოდგენით ესწრებოდნენ აი ამ მონიციებას, თუმცა აქ მუნიციპალური განვითარების ფონდი იყო შალო კონტრაქტორი ამ შემთხვევაში ერთ-ერთი მხარის. ჩვენი სურვილი მდგომარეობს შემდეგში, რომ სამაღლოს მსგავს ტიპის მონიციებები იგივე განხორციელება სახელმწიფოს მხრიდან მსგავს ტიპის დარგოვნები აღარ განმეორდეს. ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი არის ეს და და თავისთავად ჩვენსაძლებლობის ფარგლებში ვისაც შეგვიძლია რომ ეს ინფორმაცია ზოგადად მივაწოდოთ და გავავრცელოთ ჩვენ რა თქმა უნდა ამას გავაკეთებთ ეს აისახება როგორც ჩვენს ანგარიშებში მთლიანობაში ასევე სხვა კონკრეტულ დონორ ორგანიზაციებთან საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთობაში ვინაიდან იგივე შემთხვევაში დონორებსაც გარკვეულ თანხას გამოყოფენ მიზნობრივი თვალსაზრისით ამ თუ იმ სამუშაოს შესრულებლად მათ შორის დევნილებთან დაკავშირებითაც ბუნებრივია მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალური ინფორმაცია გქონდეთ ეს ნახები როგორი ხარ რანად მიზნობრივი და შედეგის თვალსაზრისით გება თუ არა ის შედეგი რაც უნდა დადგეს კონკრეტული პროექტების განხორციელების თვალსაზრისით სხვა მხრივ რაც შეიძლება სახელმწიფოს კუთხიდან გარკვეული კვენდებების განხორციელებას აქ ერთის მხრივ ეს არის სახელმწიფოს ნება ნამდვილად სრულს მას თუ არა რომ შეცვალოს მოცემულობა რომელშიც უწევს მას რაღაც გარკვეული ტიპის ურთიერთობა ერთის მხრივ და მეორე მხრივ ეს არის იგივე შემთხვევაში აი ამ ესე ვთქვათ უშუალო ადრესატების აქტიურობა და ჩართულობა ამ პროცესში იმიტომ თუ კი ისინი არ არიან აქტიურად ჩართული ამ პროცესში ბუნებრივია ნებისმიერი ტიპის ძალისხმევა სხვა მესამე პირის მხრიდან შედეგები უშედეგო
ის გულისხმობს
თავად დევნილების ვთქვათ აქტიური მონაწილეობაც ამ პროცესში
თუმცა ჩვენ თუ კი მოვიდა თუმცა სრულებელი და უმონტაჟებს
ვაფშე ჰქონდა ამის მაგალითებიც იგივე გაზმომარაგების შემთხვევაში იყო ესეთი მაგალითი როდესაც გამანაწილებელი და მრიცხველი დაამონტაჟეს ერთ-ერთი დევნილის საცხოვრებლის ფანჯრის ქვემოთ კედელზე და დევნილების მოთხოვნის მიუხედავად რომ სხვა ადგილას დამონტაჟებულიყო და არა ფანჯარასთან აი ეს გამანაწილებელი არ იქნა გათვალისწინებული იგივე შემთხვევა იყო როდესაც წყალმარაგების მაგალითზე ადამიანები თვითონ რეზერვუარსა და აი ამ მილ შორის მანძილი იყო ძალიან დიდი და მათ ხოვეს რომ იქნებ სოფელთან უფრო ახლოს ყოფილიყო რომ წყლის მიწოდება არ ყოფილიყო პრობლემა თუმცა არ იქნა გათვალისწინებული მე ამ შემთხვევაში გამიჭირდება ვისაუბრო რა გახდა მიზეზი რომ ეს თქვა არ განხორციელდა ისე როგორც შეიძლება ტექნიკური ყოფილიყო თუმცა აქ ერთი მნიშვნელოვანი ნიუანსია მუნიციპალური განვითარების ფონდი ზოგადად სახელმწიფო ამ შემთხვევაში გამოდიოდა მესამე პირის თქვა ინტერესებიდან ანუ მათი ძირითადი თქვა ინტერესი მდგომარეობდა მე რომ დევნილები უნდა ყოფილიყვნენ გარკვეულ ტიპის სერვისებით. ხო ასეთ შემთხვევაში, ამიტომაც ამ ადამიანების ინტერესების გათვალისწინება მაქსიმალურად უნდა მომხდარიყო ამ შემთხვევაში და პირველ წყაროს ინტერესების გათვალისწინება დევნილები უნდა ყოფილიყვნენ და არა იგივე კომპანია ან სხვა დაინტერესებული.
ბუნებრივია, ბუნებრივია. მსმენელი არის კიდევ ხაზე 2988327-ა ტელეფონი, თქვენ გისმენთ. ეთერში ხართ. გისმენთ, გამარჯობა. გისმენთ, ქალბატონო. რადიოს თუ ჩავწერთ უფრო ადრე
ორგანიზაციის ტელეფონის
ნომერი. აჰა. ტელეფონის ნომერი შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ 295-33-53 და დაგაკავშირებენ ჩვენს იურიდიული დახმარების ცენტრთან ტელეფონის საშუალებით.
295-33-53. ეს არის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ტელეფონის ნომერი და კვლავ დაგეგმას და პრიორიტეტებს მიუბრუნდეთ. არის თუ რა თქვენთვის ცნობილი, ვინ გეგმავდა თუ რა სად რა უნდა გაკეთებულიყო? ერთი სრულიად გამორიცხეთ, რომ ამაში დევნილები რამე მონაწილეობას იღებდნენ.
ჩვენ გუშინ აი ამ პრეზენტაციაზე სამინისტროს წარმომადგენლებმა ამ ფოთის შემთხვევაში, რომელიც ამ შემთხვევაში არ იყო ჩვენი კვლევის ობიექტი, ფოთის შემთხვევაში ესეთი ფაქტი მოხდა, მათ უშუალოდ გაესაუბრნენ დევნილებს სპეციალური კითხვის ფორმა ჰქონდათ და გამოკითხვა ჩაატარეს თუ რა ტიპის პრობლემები არსებობს, რა უნდა მოგვადეს. მაგრამ ის ნაწილი, რაზეც ჩვენ ვიმუშავეთ, მსგავსი ვთქვათ შემთხვევები ჩვენ არ ქონია. ის თუ როგორ დაიგეგმა ეს ყველაფერი, ზოგადად მუნიციპალური განვითარების ფონდი როგორც წესი უკვეთავდა კონკრეტულ კომპანიებს ინფორმაციას იმ შესახებ, რომ მაგალითად ამა თუ იმ სოფელში სადაც არ არის წყლის სისტემა, რა უნდა გაკეთდეს, საიმისოთ რომ სისტემა არსებობდეს და მოსახლეობა მიიღოს ალი ერთ შემთხვევაში და შემდგომში ცხადდებოდა უკვე ტენდერი, ბუნებრივია იყო შეთავაზებები კონკრეტული კომპანიების ხუნდა ხდებოდა გამოვლენა გამარჯვებულებისა ამ შემთხვევაში უკვე ეს კომპანია ასრულებდა სატენდერო სამუშაოებს, რომელიც გათვალისწინებული იყო შემდგომში თავისთავად ხელშეკრულებით. ძირითადი მხარე, ვინც ამ ყველაფერს ახორციელებდა სახელმწიფოდან, იყო მუნიციპალური განვითარების ფონდი, სადაც ძალიან დიდი თანხების აკუმულირება ხდება როგორც წესი და ეს არ არის მარტო დევნილებთან დაკავშირებით, ბევრი პროექტი, რომელიც ჩვენს ნამდვილში რეგიონებში ან მუნიციპალიტეტებში ხორციელდება, როგორც წესი მუნიციპალური განვითარების ფონდის საშუალებით ხდება ამ ყველაფრის განხორციელება. იყო ერთი ნიუანსიც, როგორც წესი მუნიციპალური განვითარების ფონდი ვალდებულია რომ წარადგინოს ანგარიშში შეხედვების აგენტოში, თუმცა ჩვენ ქონდა შემთხვევები რომ მუნიციპალ ორ განვითარების ფონდი ყველა შემთხვევაში ამ ტენდერთან დაკავშირებით არ წარადგენდა ანგარიშებს. შესაბამისად ჩვენი თხოვნის შემდგომ მუნიციპალური განვითარების ფონდმა განცხადებულსაც წარადგინეთ წარადგინა ანგარიშები, თუმცა ეს მაყურებს შემთხვევაში ნაკლებად თქვა მნიშვნელოვანი და აქტუალური იყოს, ვინაიდან შედეგის თვალსაზრისით არის ერთი და მეორე არის თქვა იურიდიული მხარე ამ
ყველაფერს
კარგად ხორციელდება ეს ყველაფერი.
კიდევ არის სმენელი ხაზე, დილამშვიდობის, გისმენთ.
ალო.
გამარჯობა, გისმენთ.
ისმის ჩემი ხმა?
კი ბატონო, გისმენთ.
შეკითხვა მაქვს, ესე იგი ჩვენ ჯიჟიაზე ვცხოვრობთ, პლანეტში და ერთი პრობლემა არის გადაუჭრელი რამდენი წელიწადია უკვე რომ საერთო მრისხველი გვაქვს და აქედან მერე მთელი კონფლიქტები და გაუგებრობები არაფრით არ გავიკეთეს რომ თვითონაც ყაბულს ვიყავით რომ თვითონ გადავიხდით თანხას არა და არ გვიკეთებენ ამ ინდივიდუალურ მრისხველებს რა არის გამოსავალი ვერ გავიღეთ ეხლა გაზი შემოიყვანე მაგრამ არ თავერ იმიტომ რომ რადგანეს ელექტროობა არ გვაქვს მოწესრიგებულიო და აი ასე მდგომარეობაში ვარ
დიდი მადლობა ზარისთვის ჩაინიშნეთ ხო?
ამ ბატონსაც იგივე შემიძლია უთხრა რაც წეგან აღნიშნე დაგვიკავშდნენ ან ტელეფონის საშუალებით ან მოგზანდნენ ჩვენთან ოფისში და ჩვენ შესაძლებლობებში
უზნაძის 102 მისამართი ტელეფონი არის 295 23 13 გვისმენს ალბათ ეს სვენელი ვინც ახლა დარეკა. იმაზე ბრძანებდით გამგებელთან იყო არა ეს დანადგარი. რა იყო კიდე თქვა გაგაცვეტინეთ გავსი 1-2 რომ გამოვიდა.
იყო შემთხვევები, როდესაც წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის შემდგომ წვიმის დროს წყალი თქვა იმღრევებოდა და ფაქტურად შეუძლებელი იყო ამ წყლის გამოყენება, იყო ასეთი შემთხვევებიც. იყო შემთხვევები, რომ მაგალითად სოფელი ოზისის მაგალითზე წყალმომარაგება ნოქონდა მთლიანად სოფელს, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ სისტემის დასრულების შემდგომ მთელი სოფელი ვერ ღებულობდა წყალს, ანუ სხვაობა იყო დამდგარ შედეგსა და თავდაპირველად თქვათ სასრულებელ სამუშაოს შორის. მთლიანობაში ერთხელა დროს შევაჯამოთ რა ტიპის თქვათ ისინი გამოვიდა
და
გამოვიდა ერთი ის იყო, რომ იურიდიულ თავსაცით ყველა შემთხვევაში ანგარიშების წარდგენა არ ხდებოდა სასწრების სააგენტოში, მეორე იყო ის, რომ ხარვეზების გამოვლენის შემთხვევაშიც კი მუნიციპალური განვითარების ფონდი არ თხოვდა კონკრეტულ კონტრაქტორ მხარეებს შეს აღმოეფხვათ აი ეს დარღვევები და როგორც მესამე პირები დევნილები არიყვნენ აქტიურად ჩართული ამ პროცესში და არ ხდებოდა მათი ინტერესების მაქსიმალური გათვალისწინება კონკრეტულ ობიექტთან დაკავშირებით. ეს არის ძირითადად ვთქვათ ასე ვთქვათ ნაკლოვანებები რაც ამ კითხვა
ჩნდება. დადებითი შედეგი რა იყო ამ ყველაფერში?
დადებითი შედეგი იყო
წარმატებული სოფელი.
ხო. ალბათ ყველაზე წარმატებული სოფელი, რომელიც კლევაში მოხდა მეტნაკლებად, ეს არის დიდი მეჯვრის ხევი, სადაც მოსახლეობა ამბობდა, რომ ამ სამშობლის შემდგომ მათ წყალი ბევრად უკეთესად მიეწოდებათ, ვიდრე მანამდე ჰქონდათ. თუმცა იყო გარკვეული განსხვავება.
ხო,
იყო განსხვავება წყლის ხარისხთან დაკავშირებით, ნაწილი აღნიშნავდა, რომ წვიმის შედეგად შეუძლებელია ფაქტობრივად, რომ მათ წყალი გამოიყენონ იმ მიზნებით, როგორც ესე წყალს ვიყენებთ ადამიანები. რა შემთხვევაში, თუმცა ქონდა ჩვენ შემთხვევები, რომ მიუხედავად იმისა, რომ წყალი აშკარად დაბინძურებული იყო მოსახლეობას, ესენი მაინც იყენებდნენ ამ წყალს, მათ შორის დასალევადაც. და ერთი ძალიან მნიშვნელოვანია, ბევრი შემთხვევაში გაჩნდა შეკითხვა, რომ წყალი თქვა დაბინძურებული, ალბათ უკუპრიანი იქნება, რომ მის დაწესებულებებმა და სახელმწიფომ ზოგადად ამ წყლის ერთგვარი კონტროლი და შესწავლა მოახდინოს მისი შემადგენლობისა, გამდენად უსაფრთხოა მართლა ჯანმრთელობისათვის. ეს ყველაფერი მითუმეტეს, რომ ბევრი შემთხვევაში ბევრი სოფელი ძალიან ახლოს კონფლიქტურ ზონასთან მდებარეობს. ესეც გარკვეულ რისკებს შეიცავს.
გასაგებია, ამოვიწორეთ ჩვენი საუბრისთვის განკუთვნილი დრო. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ლაპარაკობდით დენულთან მხარდასაჭერად ჩატარებული სამუშაოების მონიტორინგზე, რომელიც განახორციელა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ. სულხან სალაძე იყო ჩვენი სტუმარი. ფონდ ღია საზოგადოება საქართველო უჭერდა მხარს ამ პროექტს და ვილაპარაკეთ იმაზე, თუ რა მნიშვნელობა აქვს ამ ყველაფერზე თვალყურის დევნებას. რაღაც შედეგები მაინც არის. ინფორმირების თვალ